keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19 yanvarı hepdenin anı günü. Suunki programamızda Levapta yol polisiyası cirimi yazmak çayarlarını güçlendirdi. Iyanlıdaki polimer zavodi işgarlarını işten çıkarıp iyisini toktuttu. Ve belliki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 18 январда Түркменстанның президенті Ашхабадта Иранның нефт министрі Джавад Овджи билан дуусусты. Ресми мәгълүматы ура геплешкләрнең дәвамында хусусанда нефт газ улгымындагы хезмәттәшлек белән багылы мәсьәле маслахатлашылыптыр. Ашхабад январның башында Свап илаласыгы итасында Иранның үсте белән Азербайҗанны газ ивермәге вакытлыйын бететти. Иран, Түркменистан ве Азербайджан үч тараплайын ылаалысын төвөрөгүндәки мителелери боюнча хәзерлекче ритми беянат билен чыгыш этмейәр. Берди Мухаммедов Иранның нефт министры билен геплешигендә нефт газ улгымында хезмәттәшлыгын тәзе көрүнүшләренә ве усулларын көзләмәк һәм дә иш үзендә амала асырмак боюнча өзара пикер алышмаларын пайдалы болжоктугуна айтты. Ол түркмен тарапының нәтиҗәле тәкълиптер башланышлары кулдымага таярдыгын һәм тасдиклады. Басқа жекме-жекләр сол таңда ағзалан мүмкін тәкълиптер башланышларының детальләре айдыңлаштырылмады. 19 январда Израиль Газаның гүнорты тевтләрене бомбалады. Саяттар Газа зоолугының гүнортасындагы итасы шәһәр Хан Юнусты хува зарбаларының ве укатышлыкларның тетләренең исдилендегене хабар бердиләр. Израил бу тевитте Палестинаның ислам чәрәкәте Хамасын күп саны ағзаларының ве лидерларының йерләшәндегене айдар. Америка ве Европа билелесеге Хамасы террористик курама хөкмендә икрар итәр. Бу арылыкта Америка Палестин дәүләте этаслендерилмәдән Израильнең хопсызлык буенча узак мөхлөттән кыйынчылыкларны ве Газаны тәзидән курмак буенча кыйтгы мөхлөттән кыйынлыкларны чөзмә өчен башка юлын юктыгын белледе. Bu varada 19 январда Devlet Departamentining Metbuot vekili Matthew Miller aytdı. Ol regiondaki belliki devletlerin hopsuzluk kepillerini bermäge tayyar pursady. Munun Israil üçin bir mümkinçilikdigini aytdı. 19 январда Pakistanning yuqori derejeli raiyet ve harbi liderleri qoňsy Iran bilen dören dartyny ýagdaýlary seljererler dip maglumat ministri habar berdi. Bu tarapların birik-birigine dronlar ve raketalar bilen eden hücumlarından soň amal edilýär. 18 janwarda Pakistan Iranyň içindäki separatist jeňçilere garşy zarba urdy. Bu mundan 2 gün öň Tehranyň Pakistanyň territoriýasynda beýleki bir toparyň bazasyny nysana alandygy baradaky beýanatyna jogap hükmünde edildi. Pakistanyň wagtlyň premier-ministri Anwar ul-Haq Kakar Milli Hupsuzlyk Komitetiniň mejlisine ýol başçylyk eder. 17 январда Бишкекнең суды Тимиров Лайф дергенеуч топорның сакланган хәзер киве озолкы 11 журналистыны 13 мартта челне детлапы тутухана йерлештермәк барыда хөкем чыгарды. Олар тахиклаштырылмадык бер мәгълүматта көпчүлүклөн бидүзүнчүлүклөрө чагырс этмекте айпланярлар. Журналистлар 16 январда сакланыпты. Ondan bir gün öň Kırgızstanyň Milli Hupsuzlyk boýunça Döwlet Komiteti 24 KG garasyz habar agentliginiň 2 redaktoryny soragy çekdi. Olar Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen iltisikli tahyklaşdyrylmadyk bir maglumatda ursy propaganda etmekde aýplandylar. Hukuk toporlary we käbir Kırgız kanun çykarjylary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgaryp, muny azat media hüjüm diýip atlandyrdylar. 2023 ýylyň dowamında dünýä boýunça türmäge basylan jurnalistleriň sany göz görtüle artdy diýip jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň soňky ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 18 janwarda ýaýradylan hasabatda geçen ýylyň 1-nji dekabrındaky ýagdaýlara laýyklykda 321 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Bu 1992 ýylda degişli hasap ýörüdilip başlanyly bäri 2-nji iň uly görkezijiler boldy. Maglumata ora iň köp Hitaýda jurnalistler gözüniň aňyrsyna ýerleşdirilip, bu san 44-de deň bolupdyr. Ondan soň Myanma 43 jurnalist, Belarus 28 jurnalist we Russiýa gelýär. Komitet bu görkezijileriň hökümetleriň garasy sesleri temitmek boýunça alyp barýan tagallalaryna ysarat edýändigini belleýär. Hasabatda türmäge basylan jurnalistleriň 65%-nyň ýalan maglumat ýa-da terrorizm bilen iltisikli aýplanýandygy nykdalýar.